Азатлык радиосу сили бүгүн 2-март дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасов бүгүн биздин топшурууда. Казанда да, Уфада да, Мәскәүдә атып үтерелгән саясатчы Борис Немцовны искә алу чаралары узды. Немцов 2007 елда азатлыкка Русия бердәм дәүләт булырга тиеш дип әйткән иде. Әлеге елларны искә төшерербез. Бер айлык Татарстан яшьләре газетасы 95 еллык юбилеен тыйнак кына белгертмәгенә үткәреп җибәрде. Баш мөхәррир урынбасары Атлас Гафиятов моны икътисади кризис белән бәйләде. Аның аша без газетаның бүгенге хәле белән таныштык. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соғыстында тутылған оппозиция вәкілі Алексей Навальныйға 3 март Мәскәүде үтешек Борис Немцов жаназасына барырға рөхсәт ителмәді. Навальный мәрхум белән яқыннан таныш болмау сәбәпле аны соғыстында қолдырырға болғаннар дип хәбәр итә Эхо Москвы. Оппозиция сәясәтчесе Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28-ге каршы төндә атып үтерелде. Навальный адвокатлары аның жаназасына Навальныйны җибәрүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Канунда административ соғыстында тутылған Навальныйның әдәттән тыш хәл сәбәпле иреккә чыгару мөмкинлеге каралган. Навальный 19 февраль метрода ял җыенына багышланган урам кагазлары тарату өчен 15 тәүлеккә кулга алынган иде. Хакимиятләр аның листовкаларын урам җыенына рәсми рөхсәт булганча таратуда гаепләде. Берләшкән милләтләр оешмасының кеше хокуклары торышын тикшереп хисап әзерләргә тиешле вәкиле Рита Исаакка Кырымга килергә рөхсәт ителмәгән. Бу хакта ул үзе БМО кеше хокуклары шурасының 28 сессиясенә әзерләнгән белдерүендә әйтте. БМО вәкиле Кырым автономи республикасына килеп, милли ашчылыклар андагы хакимият һәм җәмгыятьнең төрле катламнары белән очрашырга теләде. Кызганычка аның Кырымга баруы өчен Кырым тарафыннан тиешле әзерлек эшләре күрелмәде дигән бу белдерүдә. Кырым татар халкы хукукларын яклау комитеты БМО генераль секретаре Пан Ги Мунга Россия хакимиятләренең Кырым татарларының хукукларын бозуы турында резолюция җибәргән иде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада 2025 елга кадәр милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыру турында фәрманга кул куйды. Фәрман нигезендә 2015 елның 1 июленә кадәр 2016 елдан алып 20 елга кадәр Россия милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Башкортстан халыкларының милли мәдәни үсешен тәэмин итү программа кабул ителергә тиеш. Башкортстан шәһәр һәм районнары бу программаны үзләрендә 1 октябрьгә кадәр булдырырга тиеш. Әлеге программада каралган чараларның берсе 2015 елда Уфада Республика халыкларының 3 ассамблеясын җыю булачак. Россия президенты Владимир Путин Россиянең милли сәясәт стратегиясен 2012 елда имзалады. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов аны Россия ватандашлары милләтен барлыкка китерүнең бер юлы урыс булмаган милләтләргә каршы юнәлтергән нәрсә дип атаган иде. Кыргызстан башкаласы Бишкектә бу көннәрдә Россия һәм Кыргызстан сәүдә сәнәгать пулатының уртак утырышы һәм бизнес форумы үтә. Анда Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитов катнаша. Мартның 3-ннән алып 6-сына кадәр Бишкектә Башкортстан мәдәнияте көннәре дә үтә. Мостай Кәрим исемендәге Башкорт дәүләт яшьләр театры 3 тамаша күрсәтәчәк. Фәйзи Гаскәров исемендәге дәүләт бию ансамбле Кыргызстан шәһәрләрендә 3 чыгыш ясаячак. Моннан тыш Башкортстан киносы сәнгать әсәрләре күргәзмәсе эшләячәк. Татарстан авыл хуҗалыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, республикада 2015 елда 59 ясалма күл һәм су саклагычлары яңадан торгызылачак. Татарстан 2013 елда ук Россия авыл хуҗалыгыннан моның өчен акча алган 25 төбәкнең берсе иде. Татарстан мелиорация идарәсенең баш инженеры Альберт Зарипов азатлыкка оешманың республикада 50 000 гектарга кадәр җиргә су сибергә мөмкинлек бар дип сөйләгән. 1982-90 елларда Татарстанда мелиорациянең иң чәчәк атма вакытында 250 мең гектар җиргә су сибелгән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 28 февральгә каршы киште Мәскәүдә оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов атып үтерелде. Россиянең күп кенә төбәкләрендә аны искә алу чарасы узды. Казанда Крылья Советов паркында узган митингта күпләр мәрхүмнең фотосурәтен күтәреп торды. Теләгән кешеләр аның кара тасмалы зур сурәте янына килеп чәчәк тә сала алды. 500 кеше катнашкан митингны Яблоко, Парнас һәм Прогресс фиркаләре оештырды. Чарада Яблоко фиркасының Татарстан бүлігі рәйісі Руслан Зиннатулин тіп шығыш білен қолыққа мұрежағат етті.
Я предлагаю начать наш митинг с минуты молчания по всем жертвам политических, в общем-то, деятельности, борьбы по вчерашней жертве нашему сопредседателю нашей партии Борису Немцову и всем остальным, которые были в нашей стране. Спасибо. Он боролся за то, чтобы наша страна была лучше. Я вижу здесь разных людей. Мы, может быть, по-разному понимаем, как двигаться в нашей стране, но мы хотим, чтобы наша страна жила лучше, не так, как сейчас. Вот эта смерть нашего товарища Бориса Немцова показывает, что это не должны быть пули новой гражданской войны. Мы должны уметь договариваться, мы должны уметь разговаривать с друг другом. Но в разговоре, в диалоге, как вы знаете, присутствуют две стороны. И когда мы хотим разговаривать, доказывать, аргументируем нашу позицию, приводим факты, другая сторона тоже должна нас слышать, а не отмахиваться. Когда мы приводим факты коррупции, воровства, фальсификации на выборах, с фотографиями и с записями, с лицами, с тем, как бросают бюллетени. Другая сторона должна тоже это видеть, а не делать вид, что она ничего не видит. Это ненормально, когда два десятилетия один человек возглавляет большую страну, такую большую страну, как наша. Мы знаем из истории, чем это заканчивается. Это заканчивается авторитаризмом. А авторитаризм, тоталитарные режимы убивают экономику. Сразу возникают аффилированные компании, друзья, которые пилят государственный бюджет, получают государственные подряды. Но наше главное требование, это, я имею в виду партию Парнас прежде всего, это политические реформы, свобода, потому что вслед за политической конкуренцией приходит нормальная экономическая конкуренция. И цены снижаются, и услуги снижаются. И происходит рост благосостояния, когда каждый может найти себе дело и заработок в стране.
Все то, за что боролся Борис Немцов, мы вот за это и боремся. То есть за правовое государство, за верховенство права, за рыночную экономику.
Я считаю, что это сейчас происходит, вот то, что у нас сейчас происходит, потому что в свое время мы не провели люстрацию. Мы допустили до власти людей, которые были причастны ко всем преступлениям Советского Союза. Нами сейчас руководит Комитет государственной безопасности бывший. И его руководитель, вернее, его представитель Владимир Путин. Я считаю, что хватит им быть у власти. Но до тех пор, пока мы будем их терпеть, это будет продолжаться. Я как мать и как бабушка, я хочу, чтобы мои дети и мои внуки жили в спокойном, человечном мире. Это зависит только от нас с вами. Предел заканчивается, терпение народа. Я очень надеюсь, что в свои годы я еще увижу другую власть и другую Россию. Спасибо.
Я склоняю голову перед его мужеством. Хочу сказать, нас не запугать. Очень тяжело эмоционально мы восприняли смерть нашего близкого и дорогого человека. Это мужественный человек. Честь и хвала таким людям. Но фашизм приходит в Россию. Убивают честь и совесть.
Мәскеуде атып үтірілген оппозицион саясатшы Борис Немцовның Қазанда еске алу шарасынан видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Әлігі шарада «Кишер бізні Борис» деген шығар көтерген Илгиз Әсхәдуллин азатлыққа Немцовны Русия саясаты өтірді деп білдірді. Оның сөзлерінше бұл саясатны Русия хакимияты алып бара, һәм Русияға бірінші шаратта Украина белән соғышны тоқтатырға керек.
Соғыс Украинадан біздің елге қазір келе. Қазір ең әйбәт кісілерін өтіре бастадылар. И мына сол кісілер тілемеділер соғысына.
Яна бұл Борис Немцовтың кім өтірген деп айтырға тілейсіз?
Кім өтірген? Бұл политика өтірген. Потому что телевизорлардан, экранлардан айтып, бесінші колонна деп национал предательләр дип әйтеп, ул чагында икенче кешеләр зли башлый, кайда миканалар, национал предательләр дип. А кайда национал предатель, анда национал фюрер, анда штурмовиклар. Мына штурмовиклар антимайданда чыкты бит, анда огромный партертны немцовны көтәреп чыкты бит. И менә результат.
У политика на кем алып барасыз, мыша? Политика үтергән дип әйттегез сез немцовны.
Мы признаем правительство, признаем руководство. И конце, к чему инде?
А что значит ретриси, мы будем пикет кашал, митинг кашал?
Сушно, диктатор Ракирак, мы берем силу.
Нигде сушь, кем блин, кем сушь он?
В Украине блин сушь. Украина, да, мы знаем, уже Путин айтканда доброволецлар үзетләге белән килгән, имеш отпусктан солдатлар килгән, үзе әйтә бит телевизорда шул сүзләрне. А кайдан килә танклар, бронетранспортерлар, снарядлар, патроннар кайдан килә? Гуманитарный конвой белән килә бит ул. Анда бер-ике машина, сахарный песок, крупа, калганы боеприпаслар и солдатлар икенче киемгә киенгән. Анда регулярный войска киемерген киенеп җирмиләр бит алар. Теге без ополченец дип җирибез. Чыгарга кирәк бөтенесен. Үзеңнең экономик белән заниматься итәргә кирәк. И менә хәзер 3 триллион ярым бу елга оборонага язылган. Полицейларга 2 триллион 2 триллион ярым язылган. А менә 10-нчы елга булган ни? 600 миллиард, 700 миллиард. Нихәтләргә күбәйде. А кая результаты? Яңа танклар, самолетлармы? Юк алар. Только Украинага чыга, кешеләргә кәлләкнең чыга, медицинага юк, образование юк. Кеше турында уйларга кирәк. Иңелек. Аннан соң сугышы турында беркемгә дә Россиягә мылтык белән кермәде, пушкалар белән кермәде. Защищаться и тогда беркем алдыннан да кирәге юк. Туктатырга кирәк сугышларын.
Казанда Илгиз Әсхәдуллин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 28 февральда Уфада сәяси зылым корбаннары хөрмәтенә куелган истәлек ташы янында Башкортстандагы хакимияттен ерак торган иҗтимагый оешмалар вәкилләре Немцовның үтерелүенә нәфрәт чарасы үткәрде. Ашыгыч рәвештә бер-берсен телефон, социаль челтәрләр аша гына чакырган урынга 30-40 лап кеше җыелды. Шушы үзенчәлекле мәтәм митингны ачып җибәреп, Яблоко партиясының Башкортстан бүлеге башлыгы Сергей Наумкин Немцовның үтерелүен сәяси мотивлар белән оппозиция җитәкчеләреннән орнына башлау дип бахалады. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкиле Рамил Хөсәйенов Немцовның үлемендә Кремль эзе бар дигән фаразны яңгыратты. Аның әйтүенчә, хактагы халыкара мәхкәмә иртәме соңмы бу үзне тикшерәчәк. Башка чыгыш ясаучылар Немцовның үтерелүендә турыдан-туры Кремльне гаепләмәсәләр дә, илдә Русияның бүгенге җитәкчелеге тудырган үзара нәфрәт рәсми телевизион каналлар аша эчке дошманнарга карата тудырылучы нәфрәт истерия гаепле диделәр. Юрист Радик Рахматуллин хакимият мондый үтерүләр белән безне куркыта алмаячак дип чыгыш ясады һәм Борис Немцов идеалларына тугры калып аның эшен дәвам итәргә чакырды. Бу митингка җыелучылар нәфрәт чараларын төрле рәвештә дәвам итәргә килештеләр. Әлеге чарадан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Немцов 2007 елның июнендә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сорауларына җавап биреп, татар дәүләтчелеге, татар милли хәрәкәте турында үз фикерләре белән уртаклашкан иде. Немцов үзенең татарлар белән бәйләнеше электән үк нык булуын әйтеп, хәтта кызын да әлешчә татар дип белдерсә дә, Татарстан мөстәкыйльлеген андагы төркемнәр милек булуы өчен генә куллана диде. Азатлык радиосында татар башкорт редакциясе дә булуын белгәч, Немцов әфәнде шунда ук үзенең татарлыгы белән тыгыз бәйләнгәнлеге, беренче хатынының да яртылаш татар болуы һәм шул никахтан туган кызларының татар тамырлары белән бик кызыксынып Казанга барып кайтуы турында сөйләде. Борис Немцовның татарларга, бигрәк тә татар дәүләтчелегенә мөнәсәбәте алай да бераз катлаулырак булып чыкты. Бу партия хәлләре Немцов әфәнде үзе дә 1990 елларда Русия хөкүмәтен җитәкләде, үзенчә реформалар башлап җибәрде, әмма хәзер исә аның хөкүмәттә түгел, Думада да үз депутатлары юк. Путин алган хукукларны кире кайтару 10 кешеләр берлеге киләсе сайлауларда шушы шигар белән бармакчы. Азатлык радиосының Путин әле татарларның латинга күчүү хукукында алды дигәч, Немцов бу бераз башка мәсьәлә дип Мәскәү сәясәтчеләренә хас булганча милли проблемаларның зур мөһимлегенә әлләни зур игътибар бермәүен күрсәтте. Күрнекле уңчы сәясәтче Ирина Хакамада мисал өчен гомумән милләтләрнең үз билгеле хукукы зарарлы принцип аны бөтенләй битергә кирәк дип исәпли. Борис Немцов та бу өлкәдә аңардан ерак китмәгән булып чыкты. Ул Русиядә туфраклы территориаль мөхтәриятка каршы чыгуын бары тик мәдәни мөхтәриятләрне генә калдыруны кирәк дип табуын белдерде. Борис Немцов шулай итеп татарның үз дәүләтчелеген кыру умтылышын милли элитаның үзенә милек алу өчен кулланган бер коралы итеп кенә күрә. Татар милли хәрәкәте вәкилләренә моңа нәкъ менә шуңа милли дәүләтчелекне шулай тар аңлау сәбәпле 10 кешеләр берлегенең Татарстанда абруе юк дип тә белдерә. Әлеге язма Азатлыкның 2007 елдагы сәхифәсендә урын алган иде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер айлык Татарстан яшьләре газетасы 95 еллык юбилеен тыйнак кына белгертмәгенә үткәреп җибәрде. Бәйрәм саннарын алар тантаналы итеп чыгарсалар да, Казанның мәдәният сарайларында бернинди тантана шау-шулы тамаша булмады. Бары 20 ләп хәбәрчене редакциягә табын артына җыеп бүләкләр биргәннәр. 1990 елларда газетаның тиражы 100 меңнәр белән исәпләнгәндә, Татарстан яшьләрендә эшләүчеләр истәлек бүләкләре генә түгел, фатирлар да алган булган. Баш мөхәррир урынбасары Атлас Гафиятов белдергәнчә, бүген алар медиа бинасында утырсалар да, дәүләтнеке булмаган шәхси газет булып саналалар. Үз көнебезне үзебез күреп яшибез, юбилейны да зурлап үткәрү-үткәрмәбез бар, тик үзебездән тарды, дип башлады сүзен Атлас әфәнде. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татарстан яшьләренең 95 елдан чиктер күренмичә тыйнак кына үтте. 95 зур сан кебек, ничек белән тыйнак кына үтте? Һәрмичә булды, республика күләмендә бер вакыйга әйләнмәде.
Сәгаттан без әллә ни юрганына карап аягыңыз озасың дигән термин бар бит инде бездә. Бездә шул әллә ни әллә ни сикереп булмый хәзер, чөнки икътисади кризис дип без шаулап, менә Татарстан яшәр шул. Без инде андый бәйрәмнәрне дөресен әйткәндә бик күп үткәрдек. Менә бу 90-нчы елларда, 80-нче елларда без башладык. Менә озын тулы конкурс без башладык аны. Аннан соң безнең әле менә команда бетми торган бер чарабыз бар. Ул Татарстан яшьләре президенты Татарча көрәшчеләре. Хәзер дә бара, ел саен катнашабыз. Бу инде 40 елдан артык бара безнең, 63 елдан бирле. Аннан соң теге хәтта без козмәләрен үткәрәдек заманында, 90-нчы елларда хәтерлисезләр.
Хәбәрчеләрне карадык, фотографияләр күрдек. Татарстан яшьләре булса да, яшьләре буенча хәбәрчеләрегез өлкән буын вәкилләре кебек күренделәр.
Монда бер нинди яңалык юк, чөнки бүген матбугатны радио телевидениене нигездә урта буын һәм өлкән яшьтәгеләр карый. Безнең дә иң күп укучыларыбыз өлкән яшьтәге кешеләр, пенсионерлар дип әйтергә кирәк. Ә яшьләр дә бар, интернетта утырабыз, үзегез беләсез бит инде. Һәм аларны моңа гаепләп тә булмый, алар бик әз укыйлар.
Татарстан яшьләрнең интернет электрон варианты бармы соң? Ул күбрәк мәчеткә игътибар итәм.
Бар, интернет варианты да бар, ул чыга безнең сайтларда бар. Аннан соң, әлбәттә, безнең иң теге газеталар арасында иң зур тиражлы газеталарның берсе санала. Чыга башлаган вакыты 1920 ел иде инде. Менә тагын 5 елдан 100 еллыгын Алла Рәсә бәйрәм итәчәкбез. Шуннан да менә шу елда ул 3 тапкыр исемен алыштырган, әлбәттә. Беренче тапкыр кызыл яшьләр булып чыга башлаган. Аннан соң теге 30-нчы елларда анда яшь сталинчы булган. 50-нчы елларга кадәр Сталин үлгәннән соң инде Татарстан яшьләре булып эшкән һәм менә без исемне теге торганлык елларында да бик күп газет журналлар үзләренең исемнәрен алыштырдылар, бит инде алыштырмады. Аннан соң да 90-нчы елларда да алыштырмады. Һәм менә хәзер дә Татарстан яшьләре булып чыгабыз, Аллага шөкер.
Һәм материал белән
хәзер безнең 6 меңнән артык тираж, әлбәттә аның теге 90-нчы елларда
300 миңнан соң
16 миңга кадар авыл бүтүн газет журналлар бүген кимип бара. Һәм менә шушы атналык газета булса да, менә илдә көндәге вакыйгаларны һәм халыкның тормышын
аңлар. Хатлар киләме?
Әлегчә күп килә. Хатлар бик күп
килә.
Күбесе электрон вариантта хәзер килә. Кулдан язганнар да бар. Аларында әйтергә кирәк. Менә әлегә кешеләр, мәсәлән, мин үзем дә кулдан язам, аңлар гына. Чөнки ул әле бөтен кеше дә теге аңа күчмә дип әйтергә кирәк. Менә бит әле пенсионерларның да бит инде үзегез беләсез, компьютерга өйрәтәләр хәзер, ләкин бөтен кеше дә аңа күчеп бетә дип әйтә алмыйм мин. Һәм аны мәҗбүри дә әйтеп булмыйдыр. Без хөкүмәт газет түгел. Менә мин әйтеп киттем бит башта уртача.
Ләкин шулай да теге сәяси иҗтимагый гәҗиттә түгел, бәлки менә ирек мәйданнары безнең
ләкин сәяси иҗтимагый түгел дип әйтеп булмый, чөнки нәрсә генә эшләсәң дә бит без сәясәткә дә кагылабыз, җәмгыятькә дә кагылабыз. Менә бит ул заманында Карл Маркс әйткән бит: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя дигән. Барыбер сәясәткә килеп керәсең. Барыбер.
Ә кем яза сәясәтне? Сез язасызмы?
Сәясәт дип конкрет сәясәт бездә теге эш бүленеше бар, әлбәттә, ләкин фәлән кеше сәясәтне яза дигән әйбер
юк. Укучыда язып җибәргән
кирәк. Укучыда язып җибәргән кирәк. Шулай да заманда илдәге монда бит сәясәтне бит аны сәясәт ошондай әйбер. Аны теге тузынча чыгарып булмый. Дөрес мәгълүмат бирергә кирәк. Менә бер генә әйбер. Алып менә мәсәлән Украинада нәрсә барганын бүген бик күп сөйләнми. Менә Украинада нәрсә барганда. Чөнки халыкка дөресен әйткәндә дөрес булмаган мәгълүмат бирә. Сугыш бара бит инде. Нәрсә барган? Нәрсә өчен сугыш бар? Аның киченә күрсәтерләр анда җимерелгән йортларына әйме. Анда журналистлар бізім нелерді әшіп көрсетерлер, лекен түріне түшіп, білен шу сәясетін аңлады беру үшін дәйіп. Біз аңыз қалмаймыз аңыз. Бұл шырақтан ішіп. Біз әтек шу бізге келіп берген мағлұматыны берге тұршадыз. Өзі біз шыр жарықлап.
Мұна бұл карикатура мәселерінде неше дейіз?
Карикатура мәселелерінде біз тіге констатация фактов бердік. Аннар енді откликлар болды көпме дәрежеде оқушылардан. Тіге оқушылардың өздерінің пікірлерін бердік. Әбөтенше нәрсе шейсің. Онда барып, мәселен, шушы редакцияға барып, шу редакцияның тіге шевле танышып, алар нәрсе үшін берген, аның түбіне түшіп, яссам, әлбәттә әйбәт болар еді. Ләкин анда кім бара анда? Кім жібәрә?
Абдусханда менә оқушылар фикере сезнең фикер белән телевидение фикер белән ничек аерыламы? Мәсәлән, бит сез әйттегез, Украина буенча да карикатуралар буенча да төрле мәгълүмат бирелә, мәсәлән, мәгълүмат чараларыннан, бигрәк тә федераль каналлардан, федераль телевидениедан. Ә менә сезнең оқушыларның фикерләре ничек? Шул телевидение белән охшашмы?
Юк, алай дип әйтмәсәм, чөнки
башка чарак караучылар да бар.
Бар, бар, бар. Безнең оқушы хәзер шул хәтле акыллы, алар чөнки алар кызыксыналар, теге аеруша пенсияга чыкканнары, аларның вакытлары күбрәк бит. Алар телевидениедә карый, радиода тыңлый, кеше белән аралаша, иң мөһим кеше белән аралаша, аларның фикерен белә бит. Теге каяндыр информация алып, әйтик, интернеттан анда нидән бирү генә түгел монда. Монда фикер.
Менә хәзер җырчылар мисалында карасак, җырчылар югары сәнгатьне тартып барырга тиеш кебек, ә алар хәзер киресенчә.
Менә без ул мәсьәләдә дә теге менә минем мин әзерлим бунда алдан әйтергә ярамый кайбер нәрсәләрне. Бик шәп җырчы Филүс Хахир белән генә менә бу тема сез әйткән темага кагылачакбыз. Кием ише шуны мәсьәләләрдә.
Татарстан эшләре шуны эшләде.
Ие, ие, атма кичтә булырга тиеш менә. Аннар эшләнә Чулпан Шиндановның Чулпан Фаттахова тагын бер әйбәт җырчы Рустам Маликов белән генә менә шундый элиталы җырчылар белән әзерләргә кирәк. Әлбәттә, теге яшьләрне дә бирергә кирәк дип әйтергә кешеләр табылыр. Ләкин башта менә безнең элитава Илхам абыйлар бар бит әзер, Фия балалар исән, Аллаға шөкер. Аннан соң килгән буыннар исән, Гүлөр Сөләйман абыйлар. Менә шуларны бирергә кирәк, аларны китереп. Бахри Куптлар үлсә дә, менә алар буынының теге вәкилләре бар бит әле. Шуларны бирергә кирәк, аларның фикерен. Ә теге монда менә татар җыры конкурслары турында да төрле фикер бар бит инде. Кирәкме, кирәкмейме, анда менә хәлән нәрсәләр 16 мәртәбә ала 20-нче. Алсын, алсын. Мин каршы түгел, ләкин теге ул сәнгатьне ни түгә эшләсә, менә әйтик, алга таба җибәрүдә эшләсә,
Biz rezamız. Etik hanım 500 yaşı olayken 1000 yaşı olsun 20 bin olsun. Bütün köy yıllasın etik. Lakin olga tabağına bursun.
Siz de Uziris Tatarstan yaşlarında için şey yıldan sonundur.
Ben Tatarstan yaşlarında 94 yaşından beri yaşlıyım 20 yıldan artık.
Jurnalistika da.
Jurnalistika da 83 yıldan beri de. Üniversite tamam var.
Tatarstan yaşları fikirler o yüzden dikkat etti mi? Çünkü o sanırım bir başka bir yerlerden ayrılmak da
bu. Uzerdeyim de sen o bir Tatarstan yaşlarını uzerdi. Pardon zaman uzerdi. Min etik bundan 20 yılda fikirli yalan mı? Lakin bütünle ikinci türlü karış bu. Dünyada da, durmuşta da. Çünkü durmuşta dünyada uzerip var.
Bugün Tatarstan yaşlarının neçe kişişli sastap üzgelmi kibik hem yazışı yaşlılar es kibik.
Var da anda evir var. Çünkü neşik türü etire kirek. Bizde telesetim şey almak bir şeyden. Bir talantlı.
Bu elikkiden kalan kadar.
Bu elikkiden kalan kadar. Bunda indi bizde indi. Bana elik üniversite jurnalistiki Bolivya fakültesi studentleri bize pratik üteleri. Onların bir kez yine bizde şey alabilirim. Çünkü onlar bunda yaşının batıra tutulmuyor. Onlar gelirler de onlar biz bizimiz de şöyle. Jurnalistikinin tüp funksiyesini neyin anlayabilir mi de? Bunu biz 20 yakın kişi var da redaktörden alıp şoföre kadar kuttu var.
Ben başımın karibi sizden bu şöyle bir uzak işleyin ismi var alakandı.
Dayı.
Bu Dersek'e beyle.
Gazetinden bildiğinde başından o vakırına kadar bile Dersek'e beyle dedik. O bir zor bilgeç. Onlardan başka bir göz aldığına getir aldım gazetine. Oğlu Allah'a şükür. Ben bütün gazetini bütün yeni tartıp bana. Bunda bir şamardağına tutur. Anın türlü zamanları bulgan. Bana eğer de tarihin korasak bana 95 yıl tarih diyoruz. Bir, türlü vakitleri bulgan. Hatta bana şu 90 yıllar başında bana bir katırmayın. Diye bir gizli bir deyindik. Bizden kulsuzga vakitler bulduk. Kuşlarla kuşlar Allah'a şükür dedi. Jiberim. Saklap kaldılar. Anlam prezidentimiz buluştu. Mintem şarip. 630'ın yazılı beyesi. Şu bir yartı yıla yazılı beyesi 630. Bu bizden gene durmuyor. Poşta bekleyin daha yarısını artırın Allah'a üzere.
Poşta problemler kutlu. Zorla başka gazeteler size.
Ama problemler kutlu.
Kutlu yaşında kalır akşamı kutlu yaşında.
Elbette şu yarısını artırın da kalır.
Kiosklardan oldu.
Kiosklardan bula. Kup çıkmayın 500 gün üstü de. Onda avuna at. Onda yatır için işlemiyoruz. Onda
yatırmasan oldu.
Onda yalışmasan 15 yıl var.
Tatar kreşi. Bugün anlayan sizin vakit ciddiyle neçeksiz olun benimle. Kumandarlık kumandarı çekizini alıp barasız.
Başta Sabantuy Fesli prizini alma mamam işte. Mart'ın ortalarında.
Sabantuy
Fesli? Sabantuy Fesli. Jurnal. Likki gazet. Prizini alıp teşek. Bana fevral ahırında anlar. Bizim turnir. Bizim turnir şu ayak büyük dolu öteşek.
Tatarstan
Mart ortalarında. Bizim büyük kuralılarına bana kreş kilimler kaytarıldı. Ondan sonra trenerler hizmetine tüle uyuşturuldu. O rayon ciddiyatçılar tarafından bizde. Hem ben onun bana bir elimle uzun yıl ahırında bitimde oldu. Eti 2014 yılının ahırında tüge spor yılına yumakla oldu. Ondan bana bizim Marat Otoviç'e kulüp tapşırdılar. İn yakşı federasyon olarak iskalandı. Şimdiden de şolay. Çünkü bizde günler şüpte karıyorlar. Bunda bir yaşarın batırı tuğuz, salam tuğular da zor turnerlerde kırar, ilişer mi akşa tuğullar şimpiyonlarla, koluklar vererler. Bütün kreşçiden de tıkı maşın alırlar içeri, müsatırhan batırlar çıkmıyor şimpiyonlar. Onun için tıkı, ben öyleyim bu olarga tıkı hizmetlerine çıktı tüle o bara.
Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урын басары Атлас Гафиятов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Oh,